Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og denne temapodcasten skal handle om vampyrer. Med meg til å snakke om vampyrfenomenet gjennom kulturhistorie har jeg bibliotekar Anneline Hovind.
Velkommen. Hei, hei. Takk, takk.
Jeg har jo skjønt at du kanskje både litt glad I vampyrer og kan mye om dem.
Ja, jeg vil i hvert fall si jeg veldig, veldig fascinert av dem, og det har jeg vel vært gjennom hele livet.
Ja, mm. Og det ikke jeg. Så nå,
Nei, ikke sant?
Nå gleder jeg meg til å lære mer. Ja. For det jo ikke til å skjule at vampyrer har satt sine spor, både I litteratur og I film.
Ja, ikke sant? Det jo en skikkelse som har røtter langt tilbake I historien, og som opptrer I forskjellige varianter over hele verden, gjennom folklore og vandrehistorier og alt sånt.
Går det an å avgrense det litt? Altså, hva egentlig en vampyr?
Ja, hvis vi skal definere det da, så det finnes jo mange forskjellige tolkninger av vampyrer, men hvis vi skal koke det ned til noe helt konkret, så det jo dette da med en levende død som nærer seg på livsenergi eller blod fra levende.
Mm.
Det jo da det som kanskje den mest basic definisjonen. Jeg har prøvd å google litt hva ordet vampyr faktisk betyr, og der strides de lærde, men det jeg fant var I hvert fall at det nærmeste de gamle albanske ordene dham, som betyr tann, og pir, som betyr å drikke. Der har vi igjen dette med å drikke blod, da, at det det som det vampyren
Dette jo ganske groteske greier.
Det jo absolutt det, så hvorfor vi da så fascinerte av vampyrer, og hvorfor dukker de opp?
Ja, og hvor kommer de fra? Altså, hvem det som har klekket ut dette her? Eller hva skjedde som gjorde at folk begynte å tenke at ah, sånn det?
Ja, nei, det jo dette her med mystikken og frykten for døden, hva som kommer etterpå, og hvem som da kanskje ikke helt døde og vender tilbake igjen. Det jo mye av frykten. For eksempel I Romania på 1500-tallet, eller fra 1500-tallet, så har man jo funnet graver av lik som da har blitt staket gjennom hjertet, eller som har en stein I munnen, eller som har fått rett og slett hodekappa og lagt mellom beina. Og alt dette her har vært tegn på frykta for enten at den avdøde selv var redd for at de skulle bli vampyrer, eller at de trodde at de kanskje kunne ha blitt det.
Så de måtte rett og slett gå til så drastiske tiltak for å sikre seg at de får ligge rolig I etterlivet?
Ja, det jo det da, at man var redd for å ikke få denne evige hvilen og frykten for å ikke forlate denne verden slik man skal.
Mm. Mm. Går det an å spore dette tilbake til et bestemt sted og en bestemt tid? Du nevnte 1500-tallet nå.
Ja, Nei, dette her med levende døde, da, det jo så utbredt, og det jo naturlig nok en reell frykt fra mange kulturer. Vi har jo her I Norge for eksempel, da, eller Skandinavia, så vi jo draugene. Disse vandrende døde, særlig langs kysten og sånt nå. Ellers så det jo da zombier, for eksempel I voodoo-kultur I Sentralamerika. Så det veldig utbredt.
Og frykten jo selvfølgelig også like reell, uansett hvilken type kultur det
Ikke sant? Og særlig da I forhenværende tider, da, hvor man ikke hadde så god forstand på hvordan forrottelsen av et lik foregår, eller hvordan døden som prosess faktisk foregår. For eksempel det at man ser under en likvake at den avdøde snegler kanskje har vokst litt, eller at de fortsatt har røde kinn, eller noe sånt. Mm. Alt det ting som kan foregå, men som da, hvis man ikke har gode begreper om hvordan det faktisk foregår, så kan det jo da virke skremmende og bare, du faktisk død?
Mm. Ja, da fikk jeg en assosiasjon til Olav den Hellige, for det var jo et av de eksemplene de trakk fram der.
Ja, ikke sant? Da var det på andre siden, da, at da var det noe positivt, at da viste det at han var nærmere det guddommelige. Da.
Mm.
Ja.
Ja, det spennende hvordan det samme kan brukes på så
Ja, det kan tolkes på forskjellige måter. Og så har vi jo konkrete skikkelser også opp gjennom historien som da har blitt assosiert med vampirisme. Det beste eksempelet på det for eksempel Elizabeth Bathory, eller blodhertuginnen som det blir kalt.
Hvem var det?
Hun var en ungarsk adelsdame som på 1600-tallet som ble da til slutt på slutten av sitt liv da dømt for å ha drept, jeg tror det var snakk om over 300 mennesker i alle fall, og det og tjenerskapet og folk som hadde bodd rundt henne og sånt, nå kom jo fram med vitnesutsagn om at hun da visst nok skulle ha drukket blod fra disse her for å bevare sin ungdom. Og der kom vi jo inn med det vi kjenner dette med bloddrikking og evig ungdom og udødelighet.
Mm.
Så det er jo også en konkret skikkelse. Også selvfølgelig så har vi jo da også Vlad Tepes, eller Vlad Dracula, som vi kjenner han som,
mm.
som inspirerte da kanskje den aller mest kjente vampyrromanen, Dracula av Bram Stoker. Men Vlad Tepes, han var jo en rumensk krigsherre og prins. Og Dracul er jo da et gammelt ord for, det kan bety både drage, men det kan også bety djevel. Og han var da, tilhørte da denne Dracul-ordenen, som var en ridderorden.
Jeg gjetter at han var ganske brutal. Det er i hvert fall det jeg har lest tidligere.
Ja, altså i Romania så er han jo ansett som en folkehelt og sånt, men de som da kjemper imot han har kanskje litt andre...
Det får han tro.
Ja, han, det han er mest kjent for er jo dette her med... Han hadde jo tilnavnet Spidderen.
Mm.
Jeg vet ikke hvor mye detaljer man skal gå, men... Men det var jo da ofte at det, som en advarsel så ble jo da fanger, ja, rett og slett spiddet, gjerne levende, på trepåler og etterlatt utenfor slottet
som, skrekk
til skrekk og advarsel, ja. Rett og slett. Ja. Ja.
Så betal skattene dine og vær stille.
Ja, ikke sant? Kom ikke her.
Nei.
Mm. Men dette her da, denne skikkelsen her, ble jo da det som inspirerte da på 1800-tallet den irske forfatteren Bram Stoker til å skrive den kanskje aller mest kjente vampyrromanen, som da er Dracula, som jeg tror de aller fleste har hørt om. Jeg sjekket nå, og det er vel cirka 200 filmadaptasjoner av Dracula, and still going.
Ja, til dem som synes det er spennende, så er det mye å fordype seg
i. Ja, så sent som i år så kom det jo en ny Dracula-film, da med fokus på hans tjener Renfield, og da med Nicolas Cage som greven selv da.
Såpass.
Ja, så det Dracula-toget, det lar seg ikke stoppe.
Nei, det er kommet for å bli.
Ja.
Men ville du si at før en ser en sånn type adaptasjon, så er det lurt å ha lest boka?
Ja, jeg vil absolutt si det, for det er det som er så interessant med Dracula. Som sagt, når det er så mange adaptasjoner, så sier det seg jo selv at det er noen som er mer tro mot materialet enn andre, mens andre da er ja, litt mer fantasifulle.
Hvis vi nå går til Dracula-skikkelsen, det er Bram Stoker, han er jo på ferie ja. Når han skriver dette her.
Ja, i Whitby i England.
Ja, og han dikter jo da fram en skikkelse som er mer eller mindre inspirert, sånn som du sa da, av virkelige hendelser. Hva er kjennetrekkene ved Bram Stokers Dracula?
Det som kjennetegner Dracula er vel det at han er som en sånn, han er ikke helt menneskelig, men han er også noe menneskelig på noen punkter. Men så i Dracula-historien, slik jeg har lest den, så virker han mer som en sånn truende fare som bare henger over og er litt sånn i bakgrunnen og sånt. Og du vet liksom aldri helt hvor du har han. Han kan transformere seg, han kan bli til tåke, han kan bli til en flaggemus eller en ulv. Så han er liksom den der ulmende nifse da.
Så han er rett og slett bare skummel.
Ja. Ja, og han livnærer seg jo også da på blod. Han har jo sine tre brides of Dracula som han bor sammen med i slottet, så denne stakkaren Jonathan Harker som bare kommer til han for å signere på et boligkjøp i England som da greven vil gjennomføre. Han blir jo værende der og blir jo da en blodkalv, hvis du kan kalle det det, før han da til slutt klarer å komme seg fri fra dette og vende tilbake hjem, men så er han ikke trygg der heller.
Mm.
For greven har jo da kjøpt seg en bolig i London. Så er det det med å klare å spore han tilbake og få en slutt på det hele.
Mm. Men det der med transformasjon, for eksempel,
ja.
Det er jo ikke noe som holder seg gjennom historien, hvis vi ser på vampyrskikkelsen.
Ja, for den har jo virkelig fått gått fra å være dette nifse, ukjente, det vanedøde.
Litt udefinerbare også.
Ja.
Ja.
Men til å få en mer sånn klar... Altså, hvis jeg sier vampyr, hva tenker du på da?
Nei, jeg synes jo det er ekkelt.
Ja, 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 ja.
Så jeg er jo der. Ja. Men det er fordi at jeg assosierer med nettopp Dracula.
Ja, ikke sant?
Og kjenner litt av den forhistorien med Vlad da.
Ja, 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 ja.
Så det er jo det jeg først og fremst tenker på. Ja. Og det krasjer jo heftig med de populærkulturelle bildene av en viss vampyr Edvard.
Ja, en ja. Viss glitrende, ja. Ung, kjekk vampyrkar der, ja.
Ja.
Ja, og det er jo så interessant hvordan det ble en ting. Eller hvordan det skjedde.
Ja, for det er jo litt av en reise.
Ja, det kan vi si. Altså, hvis vi skal gå litt igjennom vampyren i litteraturhistorien da, for da har vi jo først, nå har vi snakket om Dracula, denne litt sånne mørke, dystre, aristokratiske skyggen på en måte som følger etter deg. Men det startet jo ikke med han. Vi har jo før det også, så har vi jo Carmilla for eksempel, en kvinnelig ja. Vampyrskikkelse.
Hvem var hun?
Hun var også en adelsdame, som, dette er jo også en fiktiv historie, dette er... Joseph Sheridan Le Fanu, og året er vel 1872, så det er før Dracula kom ut.
Mm.
Og hun også da en adelsdame som livnærer seg på blod og forfører unge kvinner, så her er det jo også da en litt sånn skjev vampyrhistorie faktisk.
Ja.
Ja. Og det er jo også interessant for hvordan vampyren på veldig mange måter representerer forbudte følelser og lyster hos mennesker, har jeg tenkt mye på.
Mm.
Ikke sant? At det representerer ja, frykt, men også mye av ja, litt forbudte ønsker og liksom evig liv og hedonisme og, men for en pris da med å offre sin sjel og liv
og mye blod
mer blod og så har vi jo før det igjen også så er det jo The Vampire, en engelsk roman av John Polidori så der har vi igjen denne aristokratiske vampyrskikkelsen. Og så hopper vi litt fram i tid til Penny Dreadful. Der har vi jo en av historiene der, Varney the Vampire. Da er vi på 1847. Men så, etter Dracula kom, så stopper det opp litt, men fascinasjonen har på ingen måte stoppet opp. Så har vi jo da for eksempel I Am Legend av Richard Matheson på 50-tallet.
Mm, den er jo langt nyere, og også gjennom film.
Ja, ja, ja. Mm. Og det var jo også litt interessant, for der var jo da skikkelsene som ble forespeilet i filmen mye nærmere det vi tenker som zombier, da.
Ja, Så der hadde de tatt noen grep, ja.
Ja, det overrasket meg så veldig mye når jeg fikk høre om det, for jeg husker når filmen kom.
Mm.
Men da var det egentlig mer likt vampyrer, faktisk, i boken. Og så kom vi til en av mine favoritter, da, som er jo da vampyrkronikkene, Interview with the Vampire av Anne Rice.
Og da er vi på begynnelsen av 90-tallet.
Da er vi på... Den første kom vel i 1978.
Oi, nei, det er så tidlig.
Ja, faktisk. Ja. Det måtte jeg også dobbeltsjekke.
Men filmen er fra begynnelsen av 90-tallet.
Det stemmer. Ja, og ja. Da kom vi virkelig inn på... Jeg er jo 90-tallsbarn, og det er da mine assosiasjoner med vampyren. Det er jo denne her romantiske, litt sånn tragiske... Stakkars Louis de Pontillac som blir gjort til vampyr og prøver så godt han kan å finne sin plass her i verden og ha sin samvittighet ren og prøve å leve etter livet.
Mm. Men han er da altså en veldig fysisk skikkelse i motsetning til denne Dracula som ja. Kan transformere seg.
Ja, ikke sant?
Og han er jo mye mer menneskelig, fordi av det du forteller nå så er det tydelig at dette er noen som har følelser ja. Og som har etikk.
Ikke sant? Han prøver jo på dette her med å, han synes det er for ille å måtte drikke blod fra mennesker, så han prøver jo å livnære seg på kloakrotter og det han kan finne. Men så har han jo med seg da sin makker Lestat, som da er den som forvandlet han til vampyr og prøvde å lokke han inn til dette livet og prøver å fortelle dette her er sånn det er og dette er ditt liv nå, eller din eksistens, så bare ta for deg. Verden er din, ja. Ja.
Vil du si at den boka er et slags vendepunkt, eller har noen av disse tingene også vært å se i litteraturen tidligere? Altså det der med at vampyrene er menneskeliggjort.
Ja, altså, jeg tror nok det er først her jeg har klart å se at det virkelig snur.
Mm.
At det her går det liksom fra... Altså, vampyren har alltid hatt noe tragisk ved seg. Ikke sant? Dette med det å bli vanedød og vandre hvileløst rundt og livnære seg på blod og sånt. Men det her det først fremstilles kanskje som en mer tragisk helt da, enn en skurk. Noe som må bekjempes, men en som da prøver å finne sin plass.
Mm.
Mm. Og definere seg selv. Og da kommer vi jo da også da frem til kanskje det største skillet da, og det er jo i 2008 når Twilight kommer. Jeg var jo tenåring på den tiden, så jeg husker det veldig godt. Og den vampyren vi møter der, den er vel ganske langt ifra den nifse, vanedøde Dracula.
Ja, og pluss at det er yngre vampyrer også.
Ja.
Fordi jeg assosierer jo Dracula med en eldre herremann.
Ja.
Mens nå er det jo plutselig mye yngre mennesker, og det er både menn og kvinner, og det er jo en hel familie.
Det er det. Og det må jo sies at de er jo ikke nødvendigvis så unge, men de virker unge, og de ble gjort til vampyrer i ung alder.
Mm.
Og Dracula også har jo den egenskapen når han har fått i seg blod, at da fremstår han yngre.
Er det noe som også skjer i Twilight-bøkene?
Nei, der er det vel ikke like stor grad.
Nei.
Det er det ikke. Og igjen har vi dette her med å prøve å livnære seg på ikke-mennesker. Da. Disse Cullen-familien, de kaller seg da vegetarianer-vampyrer.
Fordi, og det er det, ja.
Ja, det vil da si at de, i stedet for å drikke av mennesker, så drikker de gjerne av dyr, så de drar ute på jakt. Da.
Men i og med at det er, noe, det er både den familien, og så er det den forrige du nevnte, fungerer det? Er det nok for dem med dyr, kloakrotter?
Hva var det de sa? At det er vel mer som fastfood på en måte. At det metter, men det er ikke helt tilfredsstillende. Men det er bedre enn å gå og sulte.
Ja.
Så det er, og det er igjen dette her med å ha sin rene samvittighet. At det føles ikke like ille.
Mm.
At de har liksom ikke lyst til å livnære seg på mennesker. Og så er det jo da denne kjærlighetshistorien, ikke sant?
Så for dem så er rett og slett samvittigheten viktigere enn å være ordentlig mett?
Ja, det virker sånn.
Det er jo også interessant.
Ja, at den vampyren har et moralsk kompass da, og har mer av sin egen bevissthet enn å bare gå etter sine da mer dyriske drifter.
Ja, for det er jo sånn som Vardelestad, som var mer der og dyrka det.
Ja, hedonisme og bare mine behov er viktige, så samme hva det går utover for andre.
Mm, og jeg kan gjøre hva jeg vil.
Ja.
Ingen kan ta meg uansett.
Nei, ikke sant?
Men det er jo også en drøm for mange mennesker.
Det er jo det.
Du snakket om det som er forbudt.
Ja.
Ja. Det er jo også noe som jeg vil tro veldig mange kunne drømme om, særlig når de har det skikkelig tøft, altså kommer fra fattige kår, det er krig i landet, det.
Mm.
En har ingenting ekstra.
Nei.
Så det å drømme seg bort til en sånn type luksus og overflod hvor en er over loven, må jo være et ytterpunkt i forhold til det utgangspunktet der. Da.
Ja, det er jo det, og det er derfor det er jo en av grunnene også til at jeg tror at vampyrene er så uoppnåelig og fascinerende som den er, ikke sant? Mm. At det er mye skremsel og forferdelig, men samtidig så er det også veldig litt forlokkende.
Mm.
Og det representerer jo da kanskje Edward Cullen her, altså hovedvampyren i Twilight, veldig godt.
Mm.
Og han prøver jo veldig hardt å kjempe mot denne tiltrekningen han har til dette mennesket, ikke sant, Bella?
Ja, fordi der kommer jo et nytt element inn, for der blir det jo hvordan en kan leve i en romantisk relasjon med en vampyr.
Ja, det er jo mildt sagt turbulent.
Ja. Men, alle som tror de har litt kommunikasjonsproblemer i parforholdet, så har vi da noen som har det verre her.
Ja, ikke sant? For det når kjæresten din egentlig mest av alt har lyst til å bare forsyne seg av blodet ditt, hvordan skal det gå?
Ja, jeg vil jo anbefale å gjøre det slutt.
Ja, for dette her var jo dette vi tenåringsjentene på 2000-tallet, vi drømte jo om det, ikke sant? Og en som sitter og ser på deg når du sover og passer på deg, og som kjemper så hardt mot sine dyriske drifter fordi han elsker deg. Og... Men nå når jeg er voksen så tenker jeg mer, er det et godt utgangspunkt for et forhold?
Jeg synes jo det er veldig ekkelt og kontrollerende.
Ja, det er jo det, det må jo sies.
Invaderende?
Ja.
Han tar seg jo inn i rommet hennes uten samtykke.
Ja.
Blant annet, ja.
Ja, men han sier vel det i boken at du er som mitt eget personlige heroin, ikke sant? At det er som dop for meg, og liksom de prøver å unngå hverandre, men så går det ikke da. Og igjen der har vi de forbudte følelsene og driftene og lystene, ikke sant?
Men hva med den kvinnelige hovedpersonen her? Hopper hun rett inn i dette her med viten og vilje, eller er det...
Hun gjør jo litt research, for hun vet jo først ikke at det er en vampyr, for disse vampyrene her prøver jo veldig å leve i skjul, da, prøver å fremstå så normale som mulig. Men hun får jo mistanker etter hvert, så hun gjør det samme som jeg gjorde i dag, går inn på Google, googler vampyrer og finner ut, ok, er det noe av dette her som stemmer overens? Er det dette som er det sånn han er?
Og da burde jo alarmen gå veldig heftig.
Ja, Men så det jo det at han jo litt fin da.
Ja, dem om det.
Ja, og så det jo et annet så veldig sånn, dette var jo veldig kontroversielt, husker jeg, når Twilight kom. For et av kanskje de største, eller et av de største kjennetegnene ved vampyrer, det jo at de tåler jo ikke sollys.
Mm.
Dracula blir jo til støv når solen står opp, men vampyrene i Twilight, de tåler sollys, og de glittrer.
Ja, så de er litt sånn øynene på de tybamsene som i lekebutikken.
Ja, ja, rett og slett.
Ja. Nei, men det jo... Ja, hva skal vi si om det? Det en egenskap, eller det noe de må skjule, eller det...
For å si det sånn da, så familien har jo bosatt seg på et veldig solfritt sted for å unngå at de må være ute i sola, for dette syns jo veldig tydelig.
Ja. Så det en liten utfordring da.
Det en utfordring, absolutt. Du blir, når du en diskokule på høylysdag, liksom bare, du helt menneskelig?
Mm. Nei, det klart det kan få folk til å begynne å lure litt.
Ja. Men det jo også et veldig interessant grep da de har, eller Stephenie Meyer har gjort for å gjøre det mer mulig for vampyrene å gå ut i dagslys.
Mm. Ja, for det klart det at Dracula-skikkelsen jo forbindet med mørke og tåke, sånn som du sa, og ja. Dårlig vær. Og
ja, ikke sant? Og han må jo sove i en kiste med jord fra sitt hjemland hvis han beveger seg rundt om i verden, eller så går han også i oppløsning. Så han mye mer begrenset.
Mm.
Men Twilight-vampyrene har da mye større frihet til å bevege seg rundt. Det samme var jo også i vampyrkronikkene, at når Louis blir bitt, at han må da sitte og nyte sin siste soloppgang, og når han da kommer gjennom historien og opp til 2000-tallet, hvor han da kan se på film, ikke sant? Solen igjen, for da hadde han glemt helt hvordan den så ut.
Mm. Det gir jo et veldig trist anslag.
Det gjør jo det. Jeg tenker nå som det høst, og vi sliter med høstdepresjon og sånt, nå, hvordan må vampyrene ha det?
Ja, de er jo alltid midt på vinteren, de.
Ja da.
Ja.
Nei, det interessant det, hvordan dette her har gått opp gjennom historien da, at det har gått fra å være noe nifst og forferdelig til å bli en tenåringsromanse.
Mm.
Og når Twilight kom, da føler jeg da var det veldig mye vampyr i media i den perioden, det var jo kjempepopulært. For det var jo en serie på TV, det var True Blood, The Vampire Diaries. De fikk jeg riktig nok ikke lov til å se på, for de var litt for voksne.
Ja, det skjønner jeg jo.
Ja, og det var jo flere serier som prøvde å gjøre det samme, ikke sant? Vampire Academy-serien som kom like etterpå, og det var i det hele tatt veldig mye vampyrer da.
Mm. Ja, det var en skikkelig vampyrbølge.
Ja.
Det må vi vel kunne kalle det.
Ja, absolutt. Og jeg har inntrykk av at det dukker opp liksom med jevne mellomrom. Mm. Det samme skjedde jo når Dracula kom, ikke sant? Da var det veldig populært.
Mm.
Så jeg tenker, kommer vi til å se flere sånne bølger, eller kommer vampyr noensinne til å legge seg i kista og dø?
Nå et metningspunkt, ja.
Ja?
Nei, det jo noe med det du sier da, det menneskets... lengsel eller dragning mot ting som litt forbudt, ja. Litt annerledes og
mm.
ja, det en kanskje egentlig ikke skal si høyt at den går og tenker på, eller egentlig ønsker.
Ja. Ja.
Nei, den nok garantert et evig liv, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Men mange av disse nyere vampyrene som du nevnte, jeg har et inntrykk at de mye mer brutale. Det riktig?
Både ja og nei. Altså, det klart når de prøver å beholde sin menneskelighet, så sier det seg selv at det veldig mye som ligger under. Mm. Ikke sant? Mye som de må holde tilbake. Og hva skjer når man ikke klarer det?
Mm.
Mm.
Jeg tror du virkelig fascinert av det brutale.
Det vel det som heter morbid nysgjerrighet, det ikke det da?
Ja, det Uff. Kan være. Ja,
ja nei, jeg er ikke helt der. For meg så har det alltid mer vært... fascinerende med disse karakterene som lever evig og bor i sine slott med flaggemus og kister og lever liv, etter livets glade dager da.
Mm.
Hva nå enn det innebærer.
Mm. Ja, men det egentlig noe vi vil ha da? Evig liv?
Nei, du sier noe da. Vi lever jo i veldig sånn turbulente tider, og jeg har ofte tenkt det at jeg er glad jeg slipper å være med på alt det her.
Ja. Og så det jo noe med å tenke at vi har vår tid også, at den ja. Er litt avgrenset. Det gjør jo på mange måter livet enda viktigere.
Ikke sant? Det blir veldig sånn filosofisk, egentlig.
Ja, men vampyrene jo en skikkelse som inviterer til litt ettertanke, da.
Absolutt.
I hvert fall om man skal prøve å ta det på alvor, og ikke bare avfeie det som...
Mm.
overtro og myter.
Ja. Ja. Hvis vi tenker litt på altså, vampyr, disse klisjeene da, for eksempel. Altså, hvis du skulle se for deg en vampyr, hvordan ser en vampyr ut for deg?
Nei, det er jo høgtenner og kappe da. Det ja. Er liksom, det er ikke ja. Til å komme utenom. Men jeg vet jo også igjen at det krasjer jo med denne high school drømmeglittre vampyr.
Ja. Jeg må nok si at jeg kanskje foretrekker den med kapper og høgtenner da, så det er litt mer interessant i hvert fall.
Ja, nei, og hvis han hadde gått med det på skolen, så ville han jo veldig flagget
vampyrstatusen.
Ja, det er ikke så skjult da.
Nei. Nei, og det er jo også dette her, hvordan de har gått fra å være veldig sånn. Hvis vi ser på den aller første adaptasjonen av Dracula til film, det er jo Nosferatu fra 1922, og da har han jo veldig annerledes utseende. Da er han ikke så aristokratisk lenger, da har han veldig sånn spisse ører, og han har nesten litt sånn rottetenner og veldig sånn stirrende øyne.
Ja, har han ikke også ganske lang krum nese?
Jo, det tror jeg også han har.
Ja, og så er han jo kledd i hvitt med høye snipper.
Nei, jeg tror han har svart kappe.
Ja, man har det utenpå, kanskje.
Ja, og lange fingre og lange negler, og ser nesten litt sånn, ja, litt sånn gnagersk ut,
ja.
Som et rovdyr.
Ja.
Og så over på 30-tallet, ikke sant, med Bela Lugosi og denne mer aristokratiske i kappe, og da har han vel tenner, og jeg tror min favoritt-tolkning av Dracula er nok Bram Stoker's Dracula fra 1992 av Coppola med Gary Oldman som er litt sånn Ozzy Osbourne-aktig med langt hår og skjegg og runde solbriller og veldig sånn stilig dress og flosshatt, og jeg føler de fleste vampyrgotere har veldig den stilen.
Mm.
Og den er jo
og der
også
sa du noe. Ozzy Osbourne er jo kjent for diverse, blant annet det var noe greier med å drikke blod fra en flaggemus.
Det var vel det han tok en bit av det han trodde var en falsk flaggemus, som viste seg å være en veldig levende flaggemus.
Ja, så han har jo da forsøkt litt da, å
ja.
trene i vampyrenes rekker, eller hva han skal kalle.
Ja, eventuelt bare veldig en spøk som gikk veldig galt.
Ja.
Litt uheldig der.
Men er det andre rekvisitter som vi kan si tilhører vampyrene eller andre egenskaper eller ferdigheter?
Ja, altså, typiske. I hvert fall i senere tid da, så at de ofte er veldig bleke, ikke sant? Veldig mange har jo ikke eget blod, så ikke så mye rødme i kinnene der.
Mm.
Eller så er det med øynene da, her er det litt forskjellige tolkninger, enten at de har røde øyne eller litt sånn glittrende eller flammende øyne.
Det er jo ikke så lett å skjule da igjen.
Nei, det er jo ikke det.
Nei.
Da må man kanskje
solbriller.
Ja, kanskje det. Eller hoggtenner i litt forskjellige varianter. I noen tilfeller så er de der bestandig, eller at de kan på en måte trekkes ut, eller at de kan liksom transformeres litt igjen da. Eller så, jeg tenker ofte langt hår, men igjen det er kanskje på 90-tallet med liksom Lestat og Louis og Gary Oldmans versjon av Dracula da.
Mm. Ja, fordi nyere har jo ikke nødvendigvis det.
Nei, og det har jo litt med kanskje hvilken epoke de tilhører og
ja.
Historisk, eller hva de har valgt å ha som sitt image da.
Ja, der er du inne på noe, fordi Lestat,
ja.
Det er jo vampyrer fra en annen tid.
Ja.
Mens Twilight-vampyrene er jo nå.
Ja, ikke sant? Så for eksempel, jeg synes det er veldig kult på slutten av Interview with a Vampire-filmen, da, når han har kommet inn på 80-tallet, ikke sant? Og du ser han har skinnjakke, men under så har han en sånn blonde bluse, ikke
ja,
sant?
Med ryskant.
Med ryskant, ja. Da har du veldig sånne historiene som møter hverandre, da. Jeg synes det var så kult.
Ja, så det ble ikke helt stilkrasj, det funket.
Ja, jeg vil si det.
Ja,
ja, nå så riktig nok den ryskeblusen ganske medtatt ut gjennom et par hundre år, men
ja,
det hadde vel sin røffe skjerm det også.
Pitsom,
ja. Ja. Det er jo også, vi tenker at vampyrene er veldig stilige da, litt sånn galant og gjerne mørkkledd, litt sånn aristokratisk. Og det er jo snart Halloween, og jeg har jo tenkt da å gå som en av mine favorittvampyrer fra nyere tid, Nadja fra en serie som heter What We Do in the Shadows.
Oh, ja.
Har du noe forhold til den?
Nei, absolutt ikke. Så det må du informere meg om.
Ja, nei, det er jo en veldig komisk mockumentary, da, kan du si, om et vampyrkollektiv som lever sammen på Staten Island. Og alle utfordringer de har, blant annet, det med å skjule sin vampyrisme og skjule de har drukket blod fra, og har jo en menneskelig, hva skal man kalle det, en minion, hva blir det, hjelper eller noe sånt.
Mm.
Som også har et veldig sterkt ønske om å bli vampyr, for han har jo også oppvokst med Interview with a Vampire og vil gjerne bli vampyr selv.
Ja.
Så det en veldig morsom serie og veldig godt laget, og jeg føler den egentlig oppsummerer veldig mye av det vi har vært igjennom nå, liksom med vampyrer opp igjennom historien og utfordringer og men både sorger og gleder, kan du si.
Men det du nevnte nå akkurat, det ønske om å bli en vampyr, er det noe du har møtt på mange ganger når du har lest, sett filmer og serier og sanket inn informasjon til det her?
Altså det er jo sånn som man kan tenke kanskje i øyeblikk bare, åh, det hadde vært kult, ikke sant, å kunne leve for alltid, ha krefter til å kanskje bli en flaggemus eller fly eller alt det noe forskjellige vampyrer kan gjøre, og man tenker at det hadde vært litt kult, men så tenker man kanskje med litt mer realiteten av det, ja, drikke blod, aldri se sola igjen, er det verdt det?
Og hva med Bella i Twilight, hvor er hun i det landskapet der?
Det går jo litt i bølger da. Hun vil jo gjerne bli vampyr, men Edvard er bare sånn, nei, da mister du liksom så veldig mye av menneskeligheten, og blir du da den jeg liker, eller blir du helt annerledes, ikke sant? Og så, de har vel som plan en stund, i hvert fall, at de skal unngå det. Det er klart, for henne vil jo det si at aldringsprosessen vil jo fortsette, og han er jo 17 for alltid, ikke sant? Men så er det jo da, så viser det seg jo at mennesker kan jo bli gravide med vampyrer, og det er ikke alltid så bra.
Det må også være noe nytt.
Ja.
Ja, det er vel heller ikke noe som litteraturhistorie er peppret med.
Nei, jeg har ikke sett så veldig mye av det.
Nei.
Så da en hybrid. Jeg husker jo også den Underworld-serien, filmserien som var på 2000-tallet, der har de jo også hybrider av vampyrer og varulver.
Ja.
Ja, som da får krefter fra begge sider. Men dette her da for babyen til Edvard og Bella som da vil være halvt vampyr, og da vokser inn i magen på et vanlig menneske. Det er jo ikke uten utfordringer, og da må de jo da ta noen valg. For å redde dem begge da.
Men du nevner krefter.
Ja.
Hva er det når det kommer til vampyrer, vil du si?
Det er jo da, for eksempel Dracula, han har jo da krefter, han kan endre været, han kan transportere seg selv i forskjellige varianter, enten som tåke, en ulv, eller det mest ikoniske er kanskje en flaggemus. Og hjernekontroll eller hypnose, det er noe vi ser ofte i vampyrfilmene, ikke sant? At denne stakkars piken som ledes ut i hagen av en vampyr som står der og lokker på henne for å drikke blodet hennes, ikke sant? Og at hun da ikke skal huske det etterpå.
Er det andre krefter?
Ja, det er mye forskjellig de har, og det er jo igjen i de forskjellige installasjonene så er det jo varierer jo. For eksempel, unge vampyr har ikke like mye krefter, eller overmenneskelig styrke er jo en som går igjen.
Og du nevnte det med å kunne fly.
Ja, fly er enten da som et nattdyr eller bare sveve.
Det minner jo om eventyra, rett og slett.
Ja.
Både den lokkeprosessen du nevnte i stad, og det der med å transportere seg selv over større avstander på litt annen måte enn å gå.
Ja. Det er jo sånne ting vi gjerne skulle kunne innimellom. Hvis man må et sted fort, for eksempel.
Ja.
Billigere enn å fly. Ja,
det er det nok.
Ja. Jeg husker jo i What We Do in the Shadows, så er det jo en av vampyrene, han vil jo da teste dette, om han er i stand til å fly til verdensrommet.
Ja, går det bra? Eller er det,
ingen ender spoiler.
Det dårlig?
Nei. Det, jeg tror ikke han har lyst til å gjøre det igjen.
Nei. Skjønner.
Så alle krefter har sine begrensninger.
Ja. Og der har vi jo også andre mytologiske skikkelser som har gått før, altså Ikaros.
Ikaros, ja. Fly for nære sola.
Ja. Vil du si at vampyruniverset trekker veksler på andre deler av folklore, mystikk og myter?
Ja, absolutt. Det er jo sånn det er med folklore, at det er jo sånn som går fra sted til sted og, ikke sant, og overføres muntlig opp gjennom historien, ikke sant? Så det er mye som ligner. Så vi har jo for eksempel dette her med zombier, så jeg sitter og tenker litt, ok, hva er egentlig forskjellen på vampyrer og zombier? For eksempel, zombier har jo gjerne ikke egen bevissthet. De er mer et vandrende hult skall som bare livnærer seg på, da er det mer kjøtt fra mennesket, tror jeg. Hjerne og muskler og kjøtt i det hele tatt.
Da blir jo kontrasten veldig stor til den tenkende og følsomme vampyren, da.
Ja,
som prøver å være vegetarianer.
Ja, ikke sant? Ha litt mer moralsk kompass der. Ja. Men ellers så har vi jo dette her med transformering, altså igjen bli til en ulv, altså da tenker vi for eksempel varulver.
Mm.
Men i varulvmytologien så er det jo ofte slik at de har ikke noe valg når de skal transformere seg. Da er det gjerne ved fullmåne, ikke sant, at dyret tar over, og at de da ikke har noen egen bevissthet når de da blir varulver, for eksempel.
Mm. Det er noe som mange kanskje kjenner fra Harry Potter.
Ja, ikke sant?
Mm.
Mm. Både der, og det er jo mange vampyr og vampyr versus varulvfilmer, er det vel?
Det er det også, ja.
Og ja, da. Ja. Ellers så har de jo, det er mye varulver i, altså du har jo Wolfman, for eksempel, An American Werewolf in London. Og hvor også dette her med varulven er en forbannelse, da, som en slags sykdom. Hvis man ja. Blir bitt, så blir man en selv.
Er det et perspektiv du opplever også hentes inn i vampyrkulturen, at det er en forbannelse, en sykdom?
Ja, i noen tilfeller, og det er jo gjerne sånn at det overføres. Altså, hvis man blir bitt av en vampyr, så kan man også bli vampyr.
Mm.
Men da er det i noen tilfeller så må man drikke da blod fra sin vertskapsvampyr. Det er dette som skjer med Louise og Lestat i vampyrkronikkene.
Mm.
At han da frivillig lar seg bli bitt, og så drikker han hans blod. Men at det for mange oppleves jo også da som en forbannelse, ikke sant? At det er hva slags tilværelse er dette, og kan jeg holde det gående som dette? Mm. Og når man da er relativt udødelig også, så er det kanskje ingen lett vei ut heller.
Men hvordan kan en sånn type forbannelse være forlokkende? Jeg tenker på for de menneskene som skildres gjennom ja. Bøker og filmer.
Ja. Nei, det er vel dette her med at det da være grenseløs, overnaturlig, overmenneskelig. Om det da kanskje ikke slår en før etterpå at «Oi, dette var kanskje ikke helt det jeg så for meg».
Mm. Det er sånn som du sa, denne måten, det er til hvilken pris.
Ja.
Mm. Ja, du var inne på det i stad, det der med å være udødelig, men kan vampyren dø?
Ja, det er jo forskjellige varianter. Det er jo veldig også populært dette med vampyrjegere, sånn som Van Helsing, han møter vi jo først også i Dracula-romanen, men han har jo også fått en veldig sånn egen gren med media.
Mm.
Men det er jo mange måter en vampyr kan dø på. Vi nevnte jo for eksempel dette med sollys, eller som man gjorde i Østeuropa, at man tok en stake gjennom hjertet.
Mm.
Eller man tenkte også at hvis man tok av hodet, så ville den ikke kunne klare å på en måte samle seg igjen. Eller så er det jo det er mye religion inni dette her også. For eksempel da vievann, det tåler de ikke. Kors, hvitløk.
Og hva med sølvkula?
Ja, ikke sant? Den biter jo både på vampyrer og varulver, den.
Mm.
Det er jo også et ting at vampyrer ikke har speilbilde, eller i hvert fall i tidligere tider ville de ikke hatt det når det da var sølv som ble brukt i speil.
Ja.
For da har de ingen refleksjon.
Mm. Og de moderne vampyrene, hvordan er det der?
Det har vi ikke sett så mye til. I hvert fall i dette her, når vampyrene etter hvert blir sett på så mer vakre og majestetisk og sånt, nå, at da vil jeg nok tro at de kan se seg i speil, i hvert fall moderne speil da.
Mm.
Jeg leste en sånn fun fact om det der at de sa det at i dag vil nok en vampyr kunne se seg i speil, for det er, hvis det er da sølle som er for det sies at sølle skulle kunne reflektere sjelen til noen, og vampyrer har jo ikke det.
Nå som vi har fått en sånn type populærkulturell gjennomgang av vampyrhistoria og vampyrskikkelsen,
ja.
Hvis det er noen der ute som ønsker å være på den sikre siden, hva trenger en å ha i huset for å kunne beskytte seg mot en vampyr?
Ja, det klassiske er jo da hvitløk.
Ja.
Jeg er jo veldig glad i hvitløk, så hvis man har det i skapet, så burde det gå fint. Også det som er viktig å si, i hvert fall tradisjonelt, er at en vampyr kan ikke gå inn i et hus med mindre du har blitt invitert. Det er jo også en film som kom for noen år siden, en svensk film basert på en bok, La den rette komme inn.
Ja.
Ikke sant? Så det er også litt interessant at de kan ikke krysse en dørterskel med mindre de har fått tillatelse.
Så vær litt nøye på hvem du inviterer inn, altså.
Ja, pass på der.
Godt tips, ja.
Ja.
Og bruk godt med hvitløk i maten.
Ja, ikke sant? Mm. Og ja, og kanskje ikke gå ut så mye om natta.
Nei.
Ute i sola skal man stort sett være trygg. Bare se opp på folk som glitrer.
Ja. Nei. Gode forholdsregler der også. Og skulle en trenge noe mer, så er da sølvkule og trepåle og et kors gode hjelpemidler.
Ja.
Ja, Anna-Line, tusen takk for gjennomgangen i forhold til vampyrer.
Jo, bare hyggelig. Dette var kjempegøy.
Og for de da som ble interessert, kom gjerne innom og ta en prat med Anna-Line. Hun hjelper dere mer enn gjerne med å finne både bøker, filmer og tv-serier hvor vampyrer har en rolle i større eller mindre grad.
Ja. Og så må jeg bare si Happy Halloween.
Ja, for de som syns at det moro, så er det jo riktig sesong nå.
Absolutt.
Og jeg har hørt at det da også er en del vampyrer som reker rundt.
Det er det, så da kan det være lurt å ha korset eller hvitløken lett tilgjengelig.
Eller godteri.
Ja, ja. Det er kanskje det aller tryggeste faktisk. Ja, ja. Prøv det.
Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.